galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaadnu ku soo dhawaataan idaacaddeenna galabtii wararka v o a. waa maalin jimcaa bisha abril ee sanadka 2022-kana, waa 9:20. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bugana voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan danduri. qodobada idaacaddeenna galabta aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno doorashooyinkii ugu dambeeyey ee hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
kambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayana aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa. markaas
kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhowaadaa naga maqan, ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah. Waa intaasoo wasiir ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa.
Dabcan madaxweyne Farmaajo, Axmed Madoobe iyo Roobleba cidba uma daneynin gobolka Gedo. Waxaan bay kala ridanayeen, maahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan awood wadaaga xafiisyada ugu sarreeya ee dowladda iyo habraaca dastuurka. qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan si sheegaya. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka codsaday Kongareeska inay ansixiyaan $33 billion oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo loogu talagalay Ukraine si ay uga caawiso inay iska caabiso duulaanka ciidamada Ruushka 5 bilood ee soo socda. Aqalka Kongareeska wuxuu si aqlabiyad ah ku meel mariyey sharci looga dan leeyahay in meesha laga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo Ukraine kaalmooyinka ciidan. Aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash garaynta ee gaaraya $33 billion ay ku jiri doonto in ka badan $20 billion oo dollar oo loogu talagalay hub iyo kaalmo militari oo cusub iyo $8.5 billion oo dollar oo kaalmo dhaqaalaha oo loogu talagalay dalkaasi Ukraine. qaraxyo ayaa shalayto waxa ay ka dhaceen waqooyiga dalka Afghanistan. 2 baabuur oo kuwa rakaabka ah waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof, 13 kalena way ku dhaawacmeen. afhayeenka booliiska ee gobolka Maxamed Asif Wasiri ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ay daqado gudahood ay ka dhaceen qaybo kala duwan oo ka tirsan magaalada Mazar-i-Sharif oo ah xarunta gobolka Balk, isagoo sheegay in bartilmaameedyadana ay u muuqdaan inay yihiin rakaab shiica. kooxda argagixisada ee Daacish ee xiriirka la leh Khorasan ISIS K ayaa waxa ay sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaasi. waa qaraxyo xiriir ah oo bishan ka dhacay Afghanistan, kuwaasu ay ku dhinteen 10 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. toddobaadkii hore ay ahayd markii bam lagu weeraray masaajid shiicadu ay ku cibaadaysanayeen oo ku yaala magaalada Mazar-i Sharif. halkaas way ku dhinteen 12 qof oo ka mid ahaa dadkii cibaadaysanayay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 9 kale. magaalada Beijing, caasimada dalka Shiinaha, ayaa xiraysa dhammaan dugsiyada magaalada si markaasi loo sii adkeeyo xanibaada COVID-19, iyadoo caasimada Shiinahana ay raadinayso inay ka hortagto faafitaanka ballaaran ee cudurka. magaalada ay ku nool yihiin 22 milyan oo qof ayaa hore waxay u amartay 3 wareeg oo tijaabo ah oo ballaaran toddobaadkan. khamiistii shalay, xafiiska waxbarashada ee magaalada wuxuu amar ku bixiyey dhammaan dugsiyada inay joojiyaan xisadaha laga bilaabo jimcahan maanta, waxaana ay sheegeen inaysan go'aamin goorta ay dib u bilaabayaan. sidoo kale ma cadda in dugsiyada awood ay u yeelan doonaan inay fasalada ay ku bixiyaan khadka tooska ah ama ay u ogolaanayaan ardada wajahaysa imtixaanada muhiimka ah in ay iyagu ku soo laabtaan fasaladooda. Warkii Tunuudna dhegeystayaal, waa naga intaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ee doorashadeedu ay waqtiga dheer qaadatay waxa ay ku dhowdahay gabagabo, baarlamaanka ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horreyso doorashada madaxweynaha, laakiin waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah in laga shaqeeyo oo labada aqal sugaya, sida uu warbixinta noogu soo diray wariyeena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
marka laga yimaado in baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ay hortaalo inay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka, haddana waxaa laga dhowrayaa hirgelinta shaqooyin badan oo ay dadku indhaha ku hayaan, waxaana ugu horreeya sameynta sharciyo iyo meelmarinta xeerar cusub, dhammaystirka dastuurka dalka iyo in labada aqal ay wada shaqeeyaan, iyo sidoo kale in la kala ilaaliyo isku milanka hay-adaha kala duwan ee dowladda. Naciime Ibraahim Yuusuf oo ahayd senator ka tirsanayd baarlamaankii 12aad ee dalka ayaa sharaxaysa shaqooyinkan baarlamaanka cusub horyaala iyo waxyaabaha looga baahan yahay in labada aqal ay diiradda saaraan.
baarlamaanka runtii shaqadiisa waxaa waaye inay la xisaabtamaan xukuumadda, inay la xisaabtamaan runtii guddiyada la suubin doona, inay la xisaabtamaan guddiyada labada aqal laga suubin doona, inay la xisaabtamaan wasaaradaha. runtii waxaa jira shaqooyin fara badan oo baarlamaanka 12aad iyo sharciyo badan aad dalka qiimo ugu leh oo maaragtay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed aad u anfacay in laga shaqeeyey. kuwaas laftirkooda waxay u baahan yihiin korjoogteyn, ka warqabis, in heshiisyadii la saxiixay iyo heshiisyadii maxaan ku irahdaay sharciyadii la hagaajiyo la saxiixay oo dhaqan galay, inay korjoogteeyaan wasaaradaha, korjoogteeyaan shaqooyinka, inayna shaqooyinka ugu muhiimsan waa taas. waana muhiim inayna ku milmin inayna ku milmin maaragtay xukuumaddan oo aada muhiim u tahay, la-aan xisaabtan tiyaa meesha ka baxaya.
dhammaystirka arrimaha dastuurka waa mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee baarlamaankan horyaala, sidoo kalena ay hore uga soo shaqeeyeen labadii baarlamaan ee ka horreeyey, waxna dad badan ay in muddo ah dood ka keenayeen sababta dastuurka loo qabyo tiri la-yahay. laakiin garyaqaanada qaar ayaa ku doodaya inay muhiim tahay in wax badan la turxaan bixiyo iyadoo meelo badan la iska dul taagayo, sida uu sharaxayo abukaati Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
waxaan ku talin lahaa in runtii muddo hal sano ah guddiyo dambe loo saaro ay usoo gebagabeeyeen, oo runtii isbaarooyin ama jaranjarooyin badan inuu dastuurku soo maro, wax dembi ah iyo wax cilada runtii midna ma lahan. maxaa yeele waa dokumenti la rabo inuu shaqeeyo muddo 100 sano ah, 50 sano ah, oo ma ahan dokumentis runtii degdegiisu wax badan laga helayo. marka waan qabaa baarlamaanka soo socda inay guddi qaanuun yahanaa u saaraan ama banaanka ka qortaan oo runtii talabixin ka bixiya, haddii hadda ay dadka qaanuunyarada ay ku yaryihiin baarlamaanka, entity gaar ahna runtii loo xilsaaro oo markaas iyadu soo dirista muddo hal sanaana la siiyo.
Soomaaliya waxaa ugu weyn ee ka jira waxay ahayd isku milanka hay-adaha dowladda sida baarlamaanka, fulinta iyo sidoo kale garsoorka. haddaba baarlamaanka cusub kaalin intee leeg ayuu ku yeelan karaa in la kala xadeeyo hay-adaha dowladda ee u baahan inay iskor joogteeyaan? waxaa su-aashaasi weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka, sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanka magaalada Muqdisho.
dhalinyaro la helo oo weliba u xamaasaysan una caabaysan in ay waddanka iyo horumarka wax ka bedelaan, haddii la helo in ay wax bedeli karaan maadaama dad maskax furan ay yihiin, marka weliba waxaa soo socda oo la og yahay in nidaam axsaaba uu baarlamaanka yani isla ogolaaday oo aanan dib loogu noqon arintan 4.5-ka iyo doorasho dadban, maadaama haddii dhinaca la aadayana waxay ila tahay dhalinyaradu lafdhabar firfircoon bay xagga siyaasadda ay ka noqon karaan. marka waxay ila tahay rajada ma xuma oo mustaqbalka soo socda saan isleeyahay, laakiin waa in hoggaanka yani fulinta labadiisa heerba in ay noqdaan dad aragtidaas leh. haddii la helo baarlamaanka wuxuu noqon karaa baarlamaan ka duwan baarlamaanada kale.
baarlamaanka labada aqal oo da'yar badan ay ku soo biirtay Professor Liban Xuseen Ciise waxa uu qabaa in la helo fursado xildhibaanada cusub lagu tababarayo.
Marka dhalinyaradaas haddii la helo ay helaan laba shay, tababar oo marka hore inta aysan hawshaan la gelin baarlamaanka, maxaa tababar uu duurkiisa muxuu yahay, awoodaha saddexda ah iyo siday u kala baxsan yihiin, macnaha in la baro oo yacni taana ay qaataan. Waxay ila tahay wixii xataa aqoon hore u lahaayeen xasuusin bay u noqonaysaa tii kalena qofka in aada loo baro taanan. Waxay ila tahay tababarkaas waa muhiim. Labo, waxay ila tahay waa inta badan isku milanka waxa asaaska ah xildhibaanada keliya ma ahee, waa hoggaanka fulinta. Marka hoggaanka fulinta haddii dhaqan siyaasadeedka uu la imaanayo ay noqoto dhaqan siyaasadeed yacni kala xadeynaya, awoodaha kala xadeynaya, dhalinyaradan waxay noqon karaan xoog oo iyaguna xaggii sharci dejinta mixii looga baahnaa kontrolka iyo dabagalka iyo dhinaca la sameynayo, sababtoo waxa weeye dad yacni si xor ah wax yacni oon cuqdad lahayn oo la xisaabtami kara way noqon karaan.
Soomaaliya waxaa gabagabo ku dhow doorashadii waqtiga dheer qaadatay, waxaana la doortay guddoomiyaashii baarlamaanka, golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare, iyadoo waxa la sugaya uun ay tahay doorashada madaxweynaha dalka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo ku saabsan isla doorashooyinkii ugu dambeeyey ee guddoonka labada aqal ee baarlamaanka. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaarisay, noogana soo dirtay wariyahana V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayna guud ahaan doorashadii guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee dalka Soomaaliya oo uu ku soo baxay Sheekh Aadan Madoobe, sidoo kalena haweeneydii ugu horreysay ay ku guuleysatay guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka. Maxay doorashada guddoonka cusub uga dhigan tahay haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya ee cakirnayd, iyo caqabadihii ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka iyo hawsha ugu horreysa ee hortaala guddoonka cusub oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo arrinta gobolka Gado ee xildhibaanadii lagu soo kala doortay Garbahaare iyo Ceelwa? Waxaa barnaamijka ka qayb galaya oo marti ku ah Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, barana ka ah jaamacadaha Muqdisho, xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah baarlamaankii 12-aad ee waqtigiisu dhammaaday, Doktor Reysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, iyo garyaqaan Doktor Mukhtaar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Dhammaantiin ku soo dhowaada Faaqidaadda. Haddii aan su'aasha ku horeeyo xildhibaan Axmed, maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashadii guddoonka golaha shacabka ee ka dhacday Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaxiibada dooda ku jira iyo bahda fiicoo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta kadib aragtida ku aadan guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed, waxa weeye aragti toosan oo dalka xaaladiisu ay cakirnayd, in doorasho qabsoonto iyo in guddoonka la doorto oo ilaa shalayto aada u cakirnayd. Waxaan qabaa aragtida inay tahay inay aad iyo aad u fiican tahay, guulla u tahay in labadii gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed labadaba guddoon loo doortay, khaasatan golaha shacabka oo doorashadiisii qaybina hadda socoto qaybina soo idlaatay. Guul baan u arkaa. Waxaana u rajaynayaa oo u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha kusoo baxay guddoonka baarlamaanka ama khaasatan golaha shacabka. Waxaan si gaar ah u sii hambalyeynayaa mar labaad Sacdiya Yaasin Xaaji Samatar, oo ah gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed masab intaa la eg oo siyaasida ay u doortaan waana taariikh cusub oo rikoorka u gashay hambal iyo waanigadana si gaara u leedahay oo weliba aan isku deegaan doorasho ka soo jeedno. Marka labaad, baarlamaanka de waxaa horyaalla hawlo muhiima oo ay ka mid tahay dhammaystirka doorashada, ay ka mid tahay ma garanaysaa ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda iman doona haddii ilaahaydmo iyo doorashada madaxweynaha ka bacdi. Waxaan markaa qabaa inay tahay arrin fiican inay guul iyo nabadgelyo ku soo dhammaatay doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo ta aqalka sare labaduba, oona soomaaliduna caawa aanay warwar ka qabin in doorasho aan la qaban karin oo marar badan ay cakirnayd xaaladooda. Aad baan u soo dhaweynayaa, waana guul muhiimah oo tallaabo fiican hore loo qaaday wey.
Luul, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka Soomaaliyeed ee aadka ugu ololeynaya sidii dumarka 30% ay ku heli lahaayeen, inkastoo sanadkan ay aad ugu hooseeyaan sanadihii ka horreeyey marka la fiiriyo tirada dumarka soo galay. In guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ay ku guuleysato dumar iyadoo weliba dood badan dumarku ay qabaan, maxay ka dhigan tahay? Sideese u aragtaan ka haween ahaan?
Waa mahadsan tahay Saynab, walaalaha qaaliga oo qadka ku jiraan waa wada salaaman yihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa waxaa caawa ka duwan habeenada hablaha Soomaaliyeed soo mari jiray. Caawa waa habeen farxad leh, caawa annaga oo ciil qabna oo doorashadii dadbanayd ugu dambeysay gabdhaha aada loogu soo ciilay oo kootadii 24-25 aan haysan jirnay boqolkiiba aada hoos loogu dhacday oo 20% aan soo gaarnay, oo qabaa-illada qaarkood ay xataa diideen maqalka iska daawax ay siiyaan ama cod ay siiyaan maqal in lagu soo qaadi waayo oo la yiraahdo maqabiil hebelba rabtaan in gabar la saaro. Ciil badan lasoo biday, aan ka mid ahaa gabdhihii kusoo ciishooday, lagu soo dhibaateeyey maxaa la yiraahda doorashadii dadbanaa ee ka dhacayay Galmudug. Waxaa caawa ay noo tahay habeen farxad leh, waxay noo tahay habeen ay ila tahay aniga gaar ahaan Luul in ay aan wixii aan xaq u lahayn ama wixii naga maqnaa in caawa aan Ilaahay xaggiisa aan ka helnay farxad aan ku dhammaystiri karno, oon dhihi karno waa naloogu dhammaystiro Ilaahay baryadii aan baryaynay iyo gabdhihii awooddoodii iyo quwaddoodii lagu soo celiyey. Quwad beeni baa noo soo noqotay. Waa markii ugu horreysay ee gabar ay heshaa guddoomiye ku-xigeen. Waa wax cajiib ah, waa wax lagu farxo, waa wax daradiina soo martay dhan naga meeraysa. Waan ku faraxsannahay, waan garab taagannahay, waan taageeraynaa, waxaan rajaynaynaa in gabdhaha ciilka la biday tii ka bixisa ay naga samata bixisa oo naga dhaqdaa inay Sacdiya noo noqoto. Sacdiya waa gabar qaaliya, waa gabar mabda' leh, waa gabar Soomaalinimada iyo gabdha gabarnimada ay ku weyn tahay. Waxaan hubaa in taariikhda gabdhaha ay wax badan ka bedeli doonto.
Hadda waad la socotaan hoggaanka baarlamaanka, Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku guuleystay sidoo kale markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa noqotay Sacdiye Yaasin Xaaji Samatar oo ka tirsan haweenka baarlamaanka kuwa ugu firfircoon. Sida ay wax u dhaceen markaad eegtid Professor Shaafici, ma ahayd wax la filayay oo la sii saadaaliyay?
Mahadsanid Zeynab Abuukar, really waxay ahayd farxad. Shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa ku wada faraxsan, maadaama dumarka Soomaaliyeed xagga sinaan la-aanta ay ka jirtay iyo sidii xorriyaddii loo gaarayba aan caalamka ka hadhnay kumana filo intaas. Sidoo kale waxay farxad u tahay inay saadaal u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay cadaaladdu imaaday oo isbeddel muuqda uu soo socdo ayay u tahay. Waxaana rajeynayaa in dalka Soomaaliyeed sinaan la-aantii, cadaalad la-aantii keeni jirtay nacaybka iyo dagaalka inay halkaa ku dhammaan doonto. Thanks.
Doorashada Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay, maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya in halkan la soo gaaro, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo tabasho badan ka qabay baarlamaanka labadiisa aqal sanadkan? Dr. Mukhtar
Seynab Abuukar, ku salaamayaa adiga iyo walaalaha qaaliga igula jira dooda. Runtii waxay tahay farxad weyn ayay noo tahay, waayo waxaa runtii Soomaaliya cagta saartay wadadii la sugayay muddo badan loo fadhiyey. Runtii Allaha ka badbaadiyey jid qaldan inay wadanka loo horseedo, runtii farxad weeye. Waayo haweenka waa lafdhabarka bini aadanka weeye, hooyo, haween, walaal wax la koobi karo maaha. Waxa aysan runtii la sheegaya waa nambar aada u yar, waxay u baahneyd in la siiyo wax badan. Waayo dalki markuu dhibaato dhacay, wax walba dhacay, wax lagu badbaaday waxay ahayn haweenka, waxa dalka taagan haweenku iyo wax alla wixii ummadda maanta Soomaaliya la leeyahay. Haddaysan haween jirin maanta maba la arkeenbo. Runtii waxay tahay farxad muddaa la sugayay in arintan oo la xaqiray, dad badan la xaqiray xaqiiqda, waa farxad ayaynoo tahay Sacdiye maanta inay hogaanka golaha shacabka ay qabato. Doorashadan waxay ahayd doorasho runtii ma isma dhihin ummadda Soomaaliya doorasho nabad ayay ku dhacaysaabo, laakiin Ilaah mahadiis weeye inay nabad ku dhacday oo guddoonkii la doortay. Inta ka hartayna Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhammaystir lagu kala wareego xukunka.
Marka laga soo tago in guddoomiyaha golaha shacabka uu kusoo baxay Sheekh Aadan Madoobe, Xildhibaan Sacdiyo oo laga soo doortay Puntland ayaa doorashada ka heshay 137 cod, halka Xildhibaan Maxamed Cali Caanannuug oo laga soo doortay Jubbaland oo Sacdiya la tartamayna uu doorashada ka helay 107 cod. Guusha Aadan Madoobe iyo Sacdiyo maxaa sahla baad isleedahay Xildhibaan Axmed?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Guusha dee Ilaahay baa bixiyay guusha marka koowaad. Marka labaadna, mar haddii baarlamaan codaynayo waa aragti iyo ku qanacsanaan go-aan oo ay qaadan karaan xubnaha baarlamaanku cidda ay codaynayaan. Dad badan oo baarlamaanka ka mid oo saaxiibadoodooda ah oo isku xildhibaan yihiin baa tartamayay, laakiin nasiibkuna wuxuu noqday inay xubnahaasi soo baxaan. Nasiibka kalena waxaa weeye in xildhibaha golaha shacabku uu ku qanacsanaayeen inay xubnahan codkooda siiyaan. Marka waa suuragal in ololaha iyo kaambeynka iyo la kala badsaday oo kaambeynka siduu kale adag yahay, waa suuragal. Waxaa kaloo suuragala meelaha ay dhabarka ku hayeen ee siyaasadeed oo aada u xoogana ayaa caawiyey. Marka waxyaalahaasoo dhan marka laysku biirbiiriyo, waxay sahlayaan iyo ta'alleeg guusha qofka ayay sahlayaan. Inuu qofka marka hore kaambeyn adag leeyahay, marka labaadna inuu saaxiibo badan uu ku tiirsanyo dhabarka ku hayo oo ololihiisa iyo doorashadiisa qayb ka qaadanaya uu leeyahay. Marka waxa sahlay waxaa weeye kaambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayana aada iyo aada bay arrintaasi u caawinaysaa. Markaas labada arrimood baa waxay sahlayaan in qofka tartamaha uu guuleysto sida uu kaambeynkiisa u yahay iyo sida taageerayaashiisa yihiin iyo cidda baagabka oo dhabarka uu ku hayo siyaasiyan ayaa sahlaya in doorashadiisu ay qayb weyn ka tahay. Taasaana sabab u ah meelahay dhabarka ku hayeen oo ku tiirsanaayeen ayaa guushooda wax weyn ka noqday iyo xildhibaanada saaxiibadooda. Waxayna muujinaysaa guddoomiyaha guuleysta inuu aqlabeed baarlamaan ama kalsooni baarlamaan oo codad badan u haysto. Taasaana sahlaysay iyaduna.
Muddo dheer baad Luul waxaad ku doodayseen in hoggaanka ama go-aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya aadan kulahayn door ama qof idin matasha. Hadda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka baad hesheen, maxaad isleedahay waad ka bedeli kartaan siyaasadda guud ahaan haweenka Soomaaliyeed?
Mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay wax weyn baad ka bedeli kartaan, maxaa yeelay miiska ragga ay wax ku qaybsanayaan weligeed ma aysan joogi jirin gabar. Marka hadda marka aan matalaad gabar ah aan haysanno, waxaan rajaynaynaa gabadha aan haysanana ay tahay gabar aada u qiimo badan, weligeedna u doodi jirta xuquuqda iyo danaha gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay in ay mar dambe aysan dhici doonin in lala arkaa annagoo kuwatadii gabdhihii aaway, gabadhihii qoondadoodii meeday, annagoo leh inaanan nala arkinayn. Rajaynaynaa oo ay Sacdiyo Xildhibaan Sacdiyo ay noo noqotaa guddoomiye Sacdiyo ay noo noqotaa mikrofoonkii u hadli lahaa gabdhaha, xuquuqdoodina ku keeni lahaa meesha lagu qaybsanayo, kasoo qaadi lahaa. Sacdiyo gabdhaha Raskelbooni ilaa Rascaseer jooga kalsooni bay ku qabaan. Waa gabar og waxa ay ka rabto siyaasadda, waa gabar aan lahayn isbedbedel siyaasadeed, mowqifkeeda siyaasaddana uu weligiis baalkusha uu ku cabiran yahay, kana bilaabanayay kuna dhammaanayay. sacdiyo waan u hambalyeynaynaa anuu ku hadlaaya magaca gabdhaha soomaaliyeed meel kastaba ay joogeen, joogaan guda iyo dibadba. Sacdiyo, waxa aan ka filayno waa wax aad u weyn. Waxaan rajaynayaa oon ilaahayna oga baryayaa in ilaahay uu ku garab galo xilkii loo idmaday oo ay mudnayd dheeldheelku ma aysan helin kambeyn iyo waxay u gashay iyo dhafar iyo orod iyo dagaal fara badanay u gashay. Rag bay wax la qaybsanaysay, la dagaalamaysay. ilaahay guusheeda maanta waa siiyey. Guusheeda waa guusha gabdhaha Soomaaliyeed. Sacdiyo, wax ka weyn waxa aad qaban karto ayaan kaa filaynayaan u malaynayaa. ilaahay ha kula garab galo xidki lagu igmaday.
Hadda baarlamaanku waxa uu leeyahay hay-ad sharci dejin cusub ah oo go-aan ka gaari karta waxyaabaha aas-aasiga ah ee dalka. Waad la socotaan dooda taagan ee ku aadan xildhibaanada gada lagu soo doortay. Maxaa laga fili karaa gudoonka cusub in arintaasi uu u maareeyo? Professor Shaafici
mahadsanid. Gudoomka cusub ee baarlamaanka waxaa laga filayaa inuu barnaamijkan xaliyo, maadaama firaaq dastuuri laga baxay ee hay-adii sharci dejintana ay dhammaystiran tahay gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkiiba. Waxaa la filayaa dulmigaas gobolka khaasatan Gedo ka jira oo mucaarad iyo muxaafid isharidintoodu ay ayagu ku noqdeen dhibanayaal, mataladoodii ayaa la filayaa inay xalliyaan. Labo wadaba ay u xallin karaan sidii waqtigii madaxweyne Shariif oo gudoomiyaha baarlamaanka ahaa Professor Jawaari, halkaasoo baarlamaanku uu go-aan ka gaadhay xildhibaanadii ay doodu ka timaaday, amaba in la sameeyo nabadoonadii dib loogu yeero saxiixayaashii oo la tatansiiyo kuwii ka yimid Ceelwaaq iyo Garbahareyba si ay u matalaadii shacabka ay dhab u noqoto. Dabcan madaxweyne Farmaajo, Axmed Madoobe iyo Roobleba cidba uma daneynin gobolka Gedo. Waxanba ay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay. Waxaana filayaa in ay u danqan doonaan la xallin doona ciddii sax iyo ciddaan sax ahayn. Maanta waxaa ka muhiimsan in la xalliyo gobolka Gedo matalaadooda. Taas ayaa ila muhiimsan. Guul baan un rajaynaya dhammaan.
Maxaa kala gudboon Dr. Mukhtar gudoonka cusub, golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka khilaafka ka taagan xubnihii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaarey oo xitaa doorashada gudoonka uga baaqday muran xareeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
Seenib walaale, runtii xaddeertan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad quubura ah in gudoomiyaal ay ka yihiin. oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badan soo arkay, waayo aragnimo uu leeyahay. Muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san kusoo noqon wixii na qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii dalka meesha la geeyay aan lasoo koobi karin. dhibaatooyin aad u badan, cabashooyin badan, niman Soomaali, nin muwaadan Soomaaliyeed la dhoofiyey, qaar la dilay, qaar shuruucda dastuurka Soomaaliya aan la fiirinin, gabar muwaadanad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen, la dalacsiiyey. dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah. golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la qaaday. dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oon tiriyo runtii aada u badan lixdan sano oo madaxweynaha muddo xileedkiisa iyo dhibaato badan runtii. waxaa la rabaa gudoonka inay runtii fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan, isla xisaabtan, ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto, hadduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtamaan dabagacaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo. labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin Cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii habboonaayo loona abaalmaray inuu mar labaad kusoo noqdo. Aadan Madoobena waa nin waaye arag ah, og rugcadaa, diidanaa waxyaalo badan. Ummadda Soomaaliyeed iftiin baa usoo baxay, ayaan dhexdaas inahay runtii mugdi baa lagu jiray. Waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo leeyihiin anagaa nin keensan oo wadanayo golaha lacag la siinayo, iyo haddii lacag wax tarayso waaye araga lagu qaatay, waxaan rajeynayaa isla xisaabtami inuu jiro. Xasaanada dembiga qofka kama ilaaliso, xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisaa. Laakiin hadduu mar dembi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa, sareynta sharcigana lagu adkaadaa oo mar walbo sareeyo sharciga. Haduu mar sharciga sareeyo, waxyaalo badan masa dhacayaan, ayaga hogaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan. Qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan, u yeeraan, mooshin ka keenaan, maxkamad la geeyaa. Dee waxaa noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqan mis saraanta sharci wax la yiraahdo. Aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadda dhegeysanaysa meel walba ay joogaan.
Dhowaan waxaad sheegteen Duul in haweenkii laga boobay kuraastii ay ku fadhiyeen oo dacwad aad ka gudbin doontaan ragga kusoo baxay kuraasta. Meelaha qaarna waxaad sheegteen in loo diiday amaba laga hor istaagay in ay tartamaan. Doodiina ma dhammaatay? Marba haddii aad ku guuleysateen gudoomiyihii ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, mise way taagan tahay weli?
Waad mahadsan tahay. Doodeennu ma dhammaan, mana dhammaanayso. Sababtoo ah wixii naga maqnaa weli waa naga maqan yihiin. Xaqdaradiina lagu suubiyeyna weli waa taagan tahay. Weli waxaan rabnaa in aan waxaan san afhadda inaan bilowno afarta sano ee soo socota cidii nool in dooda iyo dagaalka ay wadaa. Sababtuna waxa waaye, haddii aan la joojiyo oo markasta markii doorasho la gaaro aan soo baxno niraahdo waxbaa naga maqan, wax noo suuroobaya ma jirto. Waa in doodeenna, dacwadeenni, fikradeenni ay ahaadaan wax joogto ah. Waa inay ahaadaan wax isdaba jooga afarta sano. Haddii kaleeto qof waxnoo uma ogolaanahay, kumana qancayno halkan boos oo sacdiyo, naguma filna. Ka badan baa naga maqan, wax ka badan oo ka weynaa naga maqan. Wuxuu nalaga maqan ha nala siiyo wasiiraan rabnaa, waxaan rabnaa gudoomiyaal degmo, waxaan rabnaa wax alla wixii agaasimayaal guud, wax alla wixii haweenkii kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaadaa naga maqan, ma buuxiso hal kursi oo gudoomiye ah. Waa intaasoo wasiir ku-xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa, si kale oo aan ku joojin karno ama aan ku aamusi karnaawo ama aan doodeenna aan ku xiri karnaawo ma jirto. Doodeennana way socon, way socon. Afarta sano soo socota waa socon ilaa heer aan ka gaarno. Dad baa dumar baa 60 sano doodoodii u doodaya xuquuqdoodii, aqartu waa gaareen, anagana waan gaari doonaa insha allah. Haddaan naga gaari weynana, gabdheheni iyo ilmaha isiin dhalaan ayaan gaari doonaa. Mahadsan tahay.
Ismariwaaga siyaasadeed iyo muranka la xiriira arinta gado, ma waxaad qabtaa Xildhibaan Axmed in baarlamaanka go-aan ka gaaro isla markaana uu soo saaro sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaankii 10-aad labadiisa aqal ay horey u ansixiyeen, mise in qaab kale hawsha loo galo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad bay horta aan nasiib darro u tahay in talada gobolka Gedo ay 10 mar doorashadii gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed, waxaana sababay isjijiidka iyo ismarwaaga iyo isku haysiga siyaasadda iyo aragtida noocaas ah. Waxaan qabaa in aanay ka harin doorashada madaxweynaha, sababay uga horaanamaba taallo sharciyan. Constituency doono iska maqana doorasho Soomaaliyeed lama qaban karaan ay aragtidayda. Taa marka laga yimaado, waxaan qabaa haddii hore ay ciddii gacanta ugu haysay ama madashii ama xafiiskii ra-iisul wasaaraha ama guddiyadii loo eegmaday ay xal saxa ka gaari waayeen oo khilaaf iyo muran u xareeyey, shalayna ayba ku sigatay inay caqabad ku noqdaan qabashada gudoonka baarlamaanka. Waxaan qabaa hawshii maadaama haddeer baarlamaanka Soomaaliyeed gudoonkiisa dhammaystiran yihiin, in arrintaasi hufan oo niyadsami ah oo Soomaalina ay u arkto waxa ugu macquulsan, shacabka Gadoodna ay u arkaan ku raalli ahaanshahooda iyo in wixii macquul ahe saxa iyo aragtidooda saxda iyo matalaadooda saxda ah iyo wixii loo asteeyay hore in loogu meelmariyo inay shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliyeed ay go-aan ka gaaraan. Hawsha hadda uma taalo guddigii doorashada oo waqtigooda dhammaaday oo ku meel gaarka ahaa, umana taalo hadda baan qaba anugu madal iyo qolyo kale toona matalada waxaa iyo doorashada kuraasta maqan waxaa go-aan saxa ka gaari kara baarlamaanka, maadaama baarlamaankii lagu aaday doorashada iyo qodobka la isku haystay deegaan doorasho iyo ma aha la isku hayo ay wax baarlamaan saxiya ahaayeen. Hadda waxaa khasaba in baarlamaanka Soomaaliyeed si niyad samida oo qalbi samida oo caqlisan oo dadka gadooda xuquuqdooda lagu ilaalinayo masiiriga ah oo ay kula mid noqon karaan deegaan doorashooyinka kale ee Soomaaliyeed inuu haddana baarlamaanka go-aan saxa ka gaaro iyadoo laga baxayo isjijiidkii iyo murankii baarlamaanka uu ka fogaado caqabadaha isjijiidka oo hore u soo dhacay wax lamid ah.
siyaasadda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey aad bay u cakirnayd, caqabado badan baa ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka. Inkastoo hadda la doortay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, maxay kula tahay Professor Shaafici guddoonka iyo guud ahaan labada aqal ee u wajahaan xaaladda waddanka ka taagan iyo jahwareerkii jiray muddooyinkii ugu dambeeyey?
Mahadsanid Zeynab. Jahwareerkii iyo niyad jabkii rajaxmadii laga qabay mustaqbalka Soomaaliyeed halkaas ku soo gabagaboobay, shacabka Soomaaliyeed dhammaan waxaan ugu bashaareynayaa inuusan jahwareer kale jirin. Maanta waxaa inoo dhisan hay-ad dastuuriga tii ugu muhiimsaneed sharci dejintii oo go-aamin doonta cidda madaxweyne noqonaysa iyo dalku sida uu sharciyadiisu noqonaysa. Marka waa farxad iyo beej cusub oo noo bilowday. Waxaa meesha ka baxay in laisku dhaco, waxaa meesha ka baxday firaaq dastuuri, waxaa keliya la sugayaa in la xalliyo arinta garbahaare iyo ceelwaaq, taasna waa in mudnaan la saaro oo xuquuqdooda aanan la gelin arin siyaasadeed. Taas waa muhiim ama xildhibaanada ho u codayaan ama nabadoonadii hala taga. Marka waxaan leeyahay waa guul, waa farxad Soomaaliya horey u socotay. Waxaan soo qaadanayaa hadal uu dhihi jiray Yuusuf Garaad, ka quuso Soomaaliya inaad ka quusato. Waa hadal aad farxad u ah. Dabcan waxaa laga quustay in Soomaaliya laga quusto, si kastoon isu khilaafno, dalku waa dalkanagii, horaa loo soconayaa. Dalkanaga iskama burburinayno si kastoo uu nin diktaator u yimaado, si kastoo faragelin siyaasadeed dibadda nooga timaado. Soomaali mar walbaba waxay u soconaysaa si ka wanaagsan sidii hore. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, mucaaradii muxaafadba maanta waxay u tahay farxad. Dad badan baa naxsanaa oo lahaa dalka waan isaga bixinaa. Maantana waxaan u maraynaa inaan gabdhihii Soomaaliyeed aan siinno meesha ugu muhiimsaneed. Ku-xigeenka guddoomiyaha labaad waa kursi aad u sarreeya oo maamuladu dhan ay filayeen inay helaan oo waayeen. Gabdhihii Soomaaliyeed baa lagu sharfay. Marka waa farxad weyaan, waa laga tagay Raja Xumad iyo waxaas.
Doctor Mukhtar, adigoo soo koobaya gabagabada faaqidaadan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo samata bixiya xaaladan adag ee waddanka uu ku sugan yahay?
Sayni walaale, runtii xad dheertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad quburo ah in guddoomiyaal ay ka yihiin. Oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii guddoonka soo hayay wax badanna soo arkay, waayo aragnimo uu leeyihiin. Muhiimka waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san kusoo noqon wixii na qabsaday lixda sano haddana haystay, oo runtii dalkii meesha la geeyay aan lasoo koobi karin. Dhibaatooyin aad u badan, cabashooyin badan, niman Soomaali, nin muwaadan Soomaaliyeed la dhoofiyey, qaar la dilay, qaar shuruucda dastuurka halmaalin aan la fiirinin, gabar muwaadanad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen, la dalacsiiyey. Dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin, la yiraahdo maxaa xal ah. Golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo la laaday, dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oon tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweyne Axmed xileedkiisa iyo dhibaato badan runtii. Waxaan rabaa guddoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan, isla xisaabtan, ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto, haduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtamaan dabagalaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo. Labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmariyay inuu mar labaad kusoo noqdo. Taada mudoobena waa nin waaye arag ah, og rugcadaa, diidanaa waxyaalo badan. Ummadda Soomaaliya iftiin baa usoo baxay, ayaan dhexdaasinahay runtii mugdi baa lagu jiray. Waxaan leeyahay in horta wadamadan shisheeye oo leeyihiin anagaa nin keensan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waaye araga lagu qaatay, waxaan rajeynayaa isla xisaabtami inuu jiro. Xasaanada dembiga qofka kama ilaaliso, xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisaa. Laakiin hadduu mar dembi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa, sareynta sharcigana lagu adkaadaa oo mar walbo sareeyo sharciga. Hadduu mar sharciga sareeyo, waxyaalo badan masa dhacayaan ayaga inay hogaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan. Qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan, u yeeraan, mooshin ka keenaan, maxkamad la geeyaa. Dee waxaa noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqamis saraanta sharci wax la yiraahdo. Aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadan dhegeysanaysa meel walba ay joogaan.
intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana igala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, barana ka ah jaamacadaha Muqdisho, Xildhibaan Axmed Maxamed oo ka mid ah baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhammaaday, Dr. Reysa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aday u maasan tahay Seenab Abuukar ay ahayd oo soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka, halkaad ugu nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana Kanada. Dalka Kanada waxaa ka socday muddooyinkan dambe tool ole lagu dalbanayo in magacyada laga bedelo wadooyin iyo jaamacado dadka loogu magac daray lala xiriirinayo gumaysiga dadka madowga ahaa iyo dhibaatooyin kaleeto oo ka dhana aadanaha. Dad badan oo reer Kanada ah oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa codadkooda waxa ay ku biiriyeen qorshayaasha magaca loogu bedelayo jaamacadaha iyo dugsiyada kale ee waxbarashada oo ay ugu dambeysay jaamacadda Ryerson oo ay dhigtaan Soomaali badan. Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan wuxuu nooga soo diray magaalada Toronto.
Guddiga maamula jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto ayaa si rasmi ah talaadadii ugu codeeyay in magaca jaamacadda loo bedelo Toronto Metropolitan University. Waa jaamacaddii ugu dambeysay Kanada ee magaca laga bedelo sababa la xiriira in qofka lagu magacaabay jaamacadda lala xiriirinayo nacayb iyo dhibaateynta dadka madow iyo kuwa loogu yimid dalkan ee native-ka. Sidoo kale guddigu waxa ay soo jeediyeen inaanan dib loo taagin taalada ninka jaamacadda lagu magacaabay ee Egerton Ryerson oo bilooyin ka hor dibadbaxyaal caraysan ay burburiyeen iyagoo ku doodaya inuusan u qadmin intaala loo dhiso. Ryerson ayaa la sheegay inuu ku jiray nacayb islamarkaana uu kaalin weyn ku lahaa in caruurta dadka hindida ah ee dalkan loogu yimid si xooga waalidiintooda looga soo qaado kadibna lagu xareeyo goba ay dowladdu samaysay si looga suuliyo dhaqankooda iyo diintooda, halkaasoo ay ku dhinteen qiyaas ahaan sida la sheegay 3,200 ilaa 6,000 oo caruurtaasi ah. Maxamed Xasan oo wax ka bartay jaamacadda Ryerson ayaan xilli hore weydiiyey sida ay ku bilaabatay darabka la xiriira magac ka bedelista jaamacadda.
Hadalhayntani waxay bilaabatay kadib markii ay baraha bulshada ay kumanaan kun oo arday ay ku codsadeen in la fujiyo haykalka ama taallo oo ku dheganaa sawirka ninka loogu magacdaray jaamacaddan ee la dhaho Egerton Ryerson, ninkaas caan ku ahaa ee cunsuriyad iyo nacayb uu u qabay dadka native-ka ah ee waddanka loogu yimid. Waxaana lagu xasuustaa oo taariikh madow ku lahaa qaabkii uu ula dhaqmay dadka native-ka ah, taasoo dhibaato weyn kasoo gaadhay dadka native-ka ah oo dhaqankoodii iyo luqadahoodii la burburiyey.
Jaamacadda Ryerson ayaa la aasaasay sanadkii 1984. dalabka magaca looga bedelayo jaamacadda oo muddo soo jiitamaysay waxaa soo dedejiyey go-aankan kadib markii bartamihii sanadkii hore qalfoofka ilaa 215 caruur ah oo qaarkood ahaa 3 sano jir laga helay meel u dhow iskuul ay deganaan jireen, waxna ka baran jireen caruurta dadyowga loogu yimid dalkan Kanada. Caruurtan ayaa ahaa arday wax ka baranaysay dugsiga Kamloops Indian Residential School ee gobolka British Columbia, kaasoo la xiray sanadkii 1987. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa warka helitaanka haraaga caruurtan xilligaasi ku tilmaamay qalbi jab. Dad aad u badan ayaa saxiixay dalabka magac ka bedelida jaamacadda Ryerson, Soomaalida ayaana ka mid a dadkaasi. Waa kan Abukaate Cabdulaahi Barrawoolo, gabadhiisa wax ka baratay jaamacaddaasi.
Ryerson wuxuu ka mid ahaa dadkii cunsuriyiinta ahaa oo madowga necbaa oo indigenouska necbaa oo ka shaqeeyay sidii loo hirgeliyey residential iskuulka loo hirgeliyey oo indigenouska ilmahooda inta laga soo qaaday meeshaas la geeyey oo lagu abuse gareeyey oo dhaqankii laga bedelay oo luqadii laga bedelay ayuu ka jiray. Marka ninkaas cunsuriyu ahaa ma istaahilo in jaamacad weyn oo Soomaali ay ka mid tahay dadka ka qalinjabiyey. Gabadhayda ayaa ka mid ah waxay ka qalinjabisay public health and safety ay Ryerson uga qalinjabisay.
Websiteka iyo baraha bulshada jaamacadda ayaa durba lagu baahiyey magaca cusub ee jaamacadda ee Toronto Metropolitan University. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa war-saxaafadeedu soo saaray kusoo dhaweeyey magac ka bedelista. Ardaydii hore jaamacadda uga qalinjibiyey ayaa hadda dib u dirsanaya shahaado ay ku qoran tahay magaca cusub ee loo bixiyey jaamacadda. Ololahan magac ka bedelida dugsiyada waxbarashada ayaa sidoo kale horseeday in dugsigii sare ee Benjamin Van magaca laga bedelo sanadkii hore oo loogu magacdaro Allaah u naxariistay Hodanaale iyo oo ahayd gabar Soomaali Kanadiyaana oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Benjamin Van ayaa sidoo kale lala xiriiriyey ka ganacsiga dadka madow ee qarnigii 18-aad. Xuseen Raaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. Waa kan wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nagu soo diyaariyey magaalada London.
The
dhowaan dowladda Mareykanka waxay furtay haamahoodii ka hirtay shidaalka iyo saliidda iyadoo labada dal ee saliidda ugu badan soo saara wadamada bariga dhexe ee sacuudiga iyo imaaraadku oo ay xulifan yihiin Washington ay diideen inay soo saaraan saliid dheeraad ah halkii ayuu taagan yahay xiriirka diblomaasi ee Riyadh iyo Washington iyo weliba Abu Dhabi. Barnaamijkeena amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo ka dhagaystayaal waxa aynu ku lafagureynaa amuurtan. Qiimaha saliidda gaar ahaana wadamada Yurub iyo Mareykanka ayaa aada u kacay. Waxaa keenay dagaalka Ukrain iyo Ruushka. Abu Dhabi iyo Riyadhba sicad ayay u diideen inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan. Waa go'aamo aan looga baran. Arrinkani waxa uu ka cadhaysiiyey Washington iyada oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda Yurub gaar ahaana wadamada Bulgaria iyo Poland ay raadinayaan nidaam ay ku yareeyaan ku tiirsanaanta saliidda Ruushka. Laakiin tani waxay u muuqataa inay adag tahay. Dagaalka socday 6 toddobaad ee Moscow iyo Kiev xaalado badan ayuu meelo badan oo caalamka ah ka abuuray, laakiin xaaladda ugu weyni waxay ka taagan tahay Mareykanka iyo labada dal ee Sacuudiga iyo Imaaraadka oo iminka u muuqday inay su'aal geliyeen xulifadii ka dhexaysay oo lagu tilmaamay jiray laba taabtaan. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in aanay Abu Dhabi iyo Riyadh si cad uga hor iman karin dalabaadka Washington, laakiin waxa u muuqata in wax badan ay isbedeleen. Waa sidee haddaba iminka xaalka dhabta ah ee xiriirka Imaaraadka, Sacuudiga iyo Washington? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Food Cadde oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ahna falanqeeye.
Run ahaantii xiriirka ka dhexeeya Washington, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca waxaa lagu tilmaami jiray xidhiidhada ugu fiican ee Mareykanku la leeyahay bariga dhexe, laakiin sanadadii u dambeeyey waxaad moodaysay in mugdi fara badan ku soo daahmayey laga soo bilaabo dhammaadkii xukunkii Trump waqtigii ay dhacday cunaqabateyntii wadamada Khaliijku ku soo rogeen dalka Qatar, taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta. Waxse arrintu ay maxaa dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxaa u dhamaaday oo John Biden yimi, dhammaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen. Marka lagu daro maxaadeen Maxamed bin Salman oo ah dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya aabihii u magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba, waxaa kaloo arrinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka Qatar. Dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaa ahaadaan dalalka kale ee Khaliijka. Arrintaas waxay keentay oo walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhexeeya dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xukuumadda Washington.
Dhinaca kale, inay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden oo xataa mararka qaarkood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiideen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray. Haddii uu arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukrain ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow? Waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cadde.
Dabcan, haddii Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan, waxay dabka ku sii shidi doontaa sixir bararka dunyada ee saliidda, suuqyada kala iibsiga saliidda, waxaanay noqon doontaa sixir bararkii dunyada ugu daraaba dunida maxaaday saameyn doona, gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kaleba. Marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo tolay haddii ay Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan. Waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso. Marka arrintaasi waa arrin maxay ahaydee dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo.
Waxaa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe in xiriirkan xumaada ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka dabciso Iran, sidoo kalena xiriir laba geesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Halkani waa Washington. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. haatana qodobadii ugu dorkoroonaa warka. Haddii aan midooda ka xusuuyo, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka codsaday Kongareeska inay ansixiyaan $33 billion oo kaalmo dheeriya oo loogu talagalay Ukraine si ay markaasi uga caawiso inay iska caabiso duulaanka ciidamada Ruushka 5 bilood ee soo socda. Alaalka Kongareeska ayaa si aqlabiyad ah waxa uu meelmariyey sharci looga dan leeyahay in meesha looga saaro caqabadaha keenay in la gaarsiiyo Ukraine kaalmooyinka ciidan. Aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha cusub ee qarash garaynta ah ee gaaraya $33 billion ay ku jiri doonto in ka badan $20 billion oo loogu talagalay hub iyo kaalmo militari oo cusub iyo $8.5 billion oo kaalmo dhaqaalaha oo loogu talagalay Ukraine. Aqalka cad wuxuu sheegay in dhaqaalaha soo haray loo isticmaali doono gargaarka wax soo saarka cuntada si markaasi loogu ogolaado adeegsiga sharciga wax soo saarka difaaca si loo ballaariyo wax soo saarka gudaha ee waxyaabaha kale ee iska horumaadku carqaladeeyey iyo weliba in lagu taageero fulinta cunaqabateynta. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasidadan. raacday nabiga qasiidadaasi waxaa qaaday salaam naxariis saxliim qariif mugool. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo, intaan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.